คดีที่ไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองตอนที่1บรรยายโดยอัปเดตกรุ๊ป
คดีที่ไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองนะครับดูหน้าที่28ครับคดีแรกก็คือคดีเกี่ยวกับวินัยทหารนะครับคดีเหล่านี้ไม่ถือว่าอยู่ในอำนาจของศาลปกครองนะครับโปรดสังเกตนะครับตรงนี้กฎหมายใช้คำว่าวินัยทหารไม่ได้ใช้คำว่าตามกฎหมายทหารนะครับดังนั้นเวลาเขียนตอบข้อสอบต้องทำไมครับต้องเขียนให้ถูกด้วยเพราะว่าถ้าเขียนคำว่ากฎหมายว่าด้วยวินัยทหารมันจะแคบนะครับเพราะว่าบางครั้งคำว่าวินัยทหารเนี่ยไม่ได้อยู่ในกฎหมายทหารทั้งนั้นนะครับไม่ได้อยู่ในเฉพาะกฎหมายว่าด้วยวินัยทหารเท่านั้นนะครับอยู่ในกฎหมายฉบับอื่นด้วยดังนั้นต้องเขียนว่าคดีเกี่ยวกับวินัยทหารไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองนะครับเช่นในกรณีคำสั่งปลดออกนะครับเป็นการสั่งการตามพ.ร.บ.จัดระเบียบบริหารราชการกระทรวงกลาโหมนะครับพ.ศ. 2503มาตรา22ทวินะครับซึ่งก็ถือว่าเกี่ยวกับวินัยทหารเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นคดีประเภทแรกที่ไม่อยู่ในอำนาจศาลปกครองก็คือคดีเกี่ยวกับวินัยทหารนะครับไม่ใช่กฎหมายทหารประเภทที่2ก็คือการดำเนินการของคณะกรรมการตุลาการนะครับตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการนะครับเกี่ยวกับคณะกรรมการตุลาการก็จะทําหน้าที่คล้ายๆกับในส่วนของกพ.ใช่มั้ยครับก็คือคณะกรรมการข้าราชการนั่นเองที่ดูแลเกี่ยวกับข้าราชการใช่มั้ยครับเช่นในกรณีปลัดอําเภอนะครับเป็นข้าราชการพลเรือนใช่มั้ยปลัดอําเภอทําผิดอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะมีหรือว่าในการสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนสั่งเลื่อนตําแหน่งก็จะมีองค์กรที่ในการองค์กรที่จะเข้ามาในการควบคุมตรวจสอบก็คือกพ.ใช่มั้ยครับก็คือคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนกรณีผู้พิพากษาก็เช่นเดียวกันนะครับก็เป็นข้าราชการฝ่ายตุลาการนะครับก็จะมีคณะกรรมการตุลาการควบคุมอยู่ดังนั้นการดำเนินการของคณะกรรมการตุลาการต่างๆนะครับตามระเบียบว่าด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการถือว่าเป็นคดีที่ไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองนะครับเช่นนะครับการสั่งลงโทษทางวินัยการเลื่อนตำแหน่งซึ่งการสั่งลงโทษทางวินัยการเลื่อนตำแหน่งนะครับถือว่าเป็นการกระทำตามข้อบังคับไหมครับถือว่าเป็นการกระทำทางปกครองนะครับแต่ว่ากฎหมายก็ยกเว้นไว้ไม่ให้อยู่ในอำนาจของศาลปกครองก็เพื่ออะไรครับเพื่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิพากษานั่นเองนะครับดังนั้นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลต่างๆของนะครับข้าราชการฝ่ายตุลาการนะครับก็ไม่อยู่ในอำนาจศาลปกครองนะครับจะเกี่ยวข้องกับการดำเนินการของคณะกรรมการตุลาการนั่นเองซึ่งการดำเนินการของคณะกรรมการตุลาการนะครับย่อง่ายก็คือกตครับไม่ใช่การพิจารณาคดีของศาลนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องของการบริหารงานบุคคลนะครับแล้วก็ในตรงนี้นะครับกฎหมายใช้คำว่าการดำเนินการของคณะกรรมการตุลาการนะครับดังนั้นสมมติว่าถ้าประธานศาลฎีกาเป็นนะครับเป็นกรรมการอยู่ในคณะกรรมการตุลาการใช่ไหมครับตุลาการตามกฎการกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการการที่ประธานศาลฎีกาเป็นคนสั่งถ้าอยู่ในฐานะของคณะกรรมการนะครับกรณีนี้ไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองแต่ถ้าเป็นการกระทำอื่นๆที่ไม่ใช่การกระทำของคณะกรรมการตุลาการเช่นกรณีที่ประธานศาลฎีกานะครับสั่งในฐานะประธานศาลฎีกานะครับไม่ได้ในฐานะของคณะกรรมการตุลาการสั่งพักราชการผู้พิพากษาคนใดคนหนึ่งหรือว่าถูกสั่งนะครับพักราชการก็สามารถนำคำสั่งดังกล่าวไปฟ้องต่อศาลปกครองได้นะครับเพราะว่าคำสั่งพักราชการถือว่าเป็นคำสั่งนำปกครองตามมาตรา9อนุที่1นั่นเองดังนั้นต้องดูด้วยนะครับว่าเป็นการดำเนินการของคณะกรรมการตุลาการหรือว่าเป็นการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องอื่นๆที่ไม่ใช่เรื่องของคณะกรรมการตุลาการนะครับถ้าไม่ใช่เรื่องของคณะกรรมการตุลาการก็ฟ้องต่อศาลปกครองได้มั้ยครับฟ้องต่อศาลปกครองได้แต่ก็ต้องดูด้วยว่าเป็นการกระทำต่อศาลปกครองหรือไม่นั่นเองนะครับต่อไปนะครับคดีที่ไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองต่อไปก็คือคดีที่อยู่ในอำนาจศาลอื่นๆนั่นเองก็คือเกี่ยวกับคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลเยาวชนและครอบครัวใช่มั้ยครับคดีแรงงานเช่นกรณีลูกจ้างไม่พอใจเงินค่าทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทนนะครับก็ไปฟ้องต่อศาลแรงงานใช่ครับฟ้องต่อศาลปกครองไม่ได้หรือคดีเกี่ยวกับภาษีอากรนะครับเช่นฟ้องว่ากทมประเมินภาษีไม่ถูกต้องกรณีนี้ก็ฟ้องต่อศาลไหนครับฟ้องต่อศาลภาษีครับก็คือเป็นการโต้แย้งเกี่ยวกับภาษีที่จะต้องเสียนะครับมีข้อสังเกตก็คือคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลภาษีอากรนะครับโดยทั่วไปแล้วเป็นคดีเกี่ยวกับการโต้แย้งจำนวนภาษีนะครับว่าจะต้องเสียมากน้อยแค่ไหนเสีย 1,000 บาทเสียเท่าไหร่เกี่ยวกับประเมินภาษีนะครับคดีเหล่านี้อยู่ในอำนาจของศาลภาษีอากรแต่นะครับดูในหน้า26นะครับแต่มีข้อยกเว้นอยู่บางประการนะครับซึ่งมีอยู่4กรณีในการที่เกี่ยวเนื่องกับภาษีอากรนะครับแต่ว่าเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจของ ศาลปกครองได้แก่อะไรบ้างครับในหน้าที่28ได้แก่กรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภาษีนะครับดังนั้นการที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วก็มีคําวินิจฉัยลงมาตรงนี้เป็นคําสั่งนำปกครองไหมครับเป็นคําสั่งนำปกครองกรณีนี้ก็ถ้านะครับกรณีนี้นะครับถ้าคณะกรรมการวินิจฉัยหรือว่าปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าก็คือพิจารณาอุทธรณ์ล่าช้านั่นเองกรณีนี้เป็นอะไรครับเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลภาษีหรือศาลปกครองครับกรณีนี้เป็นคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองนั่นเองเช่นเดียวกับกรณีการดำเนินการนะครับสมมติว่าในเรื่องของภาษีอากรนะครับการดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการภาษีเช่นจำนวนภาษีที่จะต้องเสียนะครับเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลภาษีอากรก็เช่นเดียวกับกรณีตำรวจนะครับหรือพนักงานสอบสวนการดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาใช่ไหมครับก็จะอยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรมไม่อยู่ในอำนาจศาลปกครองแต่นะครับถ้าเป็นการละเลยล่าช้านะครับเช่นในเรื่องของสอบสวนหรือไม่สอบสวนนะครับไม่รับเรื่องร้องทุกข์เป็นการละเลยต่อหน้าที่กรณีนี้จะอยู่ในอำนาจของศาลปกครองทันทีนะครับเช่นในการคดีเกี่ยวกับภาษีแม้ว่าการพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์ภาษีนะครับจะเป็นคดีที่อยู่ในของศาลภาษีอากรแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของการละเลยต่อหน้าที่ไม่ได้โต้แย้งในเรื่องของจำนวนที่เสียภาษีนะครับเป็นการโต้แย้งเกี่ยวกับการกระทำนำคลองเกี่ยวกับการละเลยต่อหน้าที่กรณีนี้ฟ้องต่อศาลปกครองได้ครับฟ้องได้ดังนั้นต้องระวังด้วยนะครับไม่ใช่ว่าคดีทุกอย่างที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวกับภาษีแล้วจะฟ้องที่ศาลภาษีอากรไม่ได้อยู่ที่ศาลปกครองเท่านั้นนะครับตรงนี้ต้องระวังไว้ดีหรือเกี่ยวกับคําสั่งโต้แย้งการใช้มาตรการบังคับทางปกครองครับเช่นกรณีเขาไม่เสียภาษีก็เลยออกคําสั่งยึดอายัดทรัพย์สินครับการโต้แย้งเกี่ยวกับคําสั่งครับมาตรการบังคับทางปกครองกรณีนี้ก็เป็นการกระทำปกครองอย่างหนึ่งใช่ไหมครับก็สามารถฟ้องต่อศาลปกครองได้เพราะว่าการโต้แย้งคําสั่งใช้มาตรการบังคับทางปกครองเป็นการฟ้องเกี่ยวกับการออกคําสั่งทางปกครองหรือว่าเป็นการฟ้องเกี่ยวกับการกระทำทางปกครองหรือว่าการกระทำอื่นใดตามมาตรา9อนุที่1ไม่ได้โต้แย้งเกี่ยวกับประเด็นนะครับประเด็นเกี่ยวกับหนี้ภาษีอากรหรือว่าจำนวนภาษีอากรดังนั้นกรณีนี้ก็ฟ้องต่อศาลไหนครับโต้แย้งคําสั่งมาตรการบังคับทางปกครองครับศาลปกครองนั่นเองนะครับเช่นในกรณีที่ผู้เสียภาษีนะครับเห็นว่าเจ้าหน้าที่อายัดไม่ถูกต้องนะครับตามระเบียบที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดนะครับหรือยึดทรัพย์สินไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งกรณีนี้ก็เป็นการโต้แย้งเกี่ยวกับมาตรการนะครับทางปกครองนะครับประเด็นต่อไปนะครับคดีเกี่ยวเนื่องกับภาษีอากรนะครับแต่ว่าไม่ได้อยู่ในอำนาจของศาลภาษีอากรแต่ว่าอยู่ในอำนาจศาลปกครองก็คือการฟ้องเพิกถอนนะครับพระราชกฤษฎีกาหรือว่ากฎกระทรวงใช่ไหมครับที่ออกตามประมวลรัษฎากรนะครับกรณีนี้เป็นคดีปกครองนะครับเพราะว่าคดีปกครองตามมาตรา9อนุที่1จำได้ไหมครับคดีใดบ้างครับกฎคำสั่งแล้วก็การกระทำอื่นใดใช่ไหมครับดังนั้นพระราชกฤษฎีกาหรือว่ากฎกระทรวงที่ออกตามประมวลรัษฎากรนะครับก็เป็นคดีที่อยู่ในหน้าของศาลปกครองนะครับเพราะว่าไม่ได้ฟ้องเกี่ยวกับจำนวนที่เสียภาษีแต่ฟ้องเกี่ยวกับการเพิกถอนกฎนั่นเองนะครับอยู่ในหน้าของศาลปกครองได้หรือคดีเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นตามมาตรา9อนุที่3เช่นเจ้าหน้าที่ยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้เสียอากรไม่ถูกต้องแล้วทำให้เกิดความเสียหายเป็นคดีละเมิดหรือว่าเป็นความรับผิดชอบที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองนะครับนี่ก็ฝากไว้นะครับดังนั้นจำง่ายๆเลยครับคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลภาษีอากรก็คือโต้แย้งเกี่ยวกับจำนวนที่เสียภาษีใช่ไหมครับถ้าเป็นเรื่องอื่นๆเช่นในหน้า28-29ที่ผมได้ยกตัวอย่างไปครับมีอยู่4กรณีด้วยกันก็จะอยู่ในอำนาจของศาลปกครองนั่นเองนะครับ